Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 3. februar, vijesti dana. 32-godišnja pacijentica preminula je utorak naveče u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo od posljedica zaraze virusom AH1N1. Tužilaštvo kantona Sarajevo intenzivno radi na slučaju smrti 14-godišnjeg dječaka Mahira Rakovca, te su naglasili da će u ovom slučaju ići do kraja.
Od 5. januara je saslušano ukupno 90 svjedoka. Naređeno je 8 vještačenja.
Fahrudin Radončić ostaje u pritvoru nakon što je žalbu njegovih advokata odbilo apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine. Predstavnički dom državnog parlamenta raspravljao o prijedlogu zakona o izmjeni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Molim vas, nabrojite mi bilo koju zemlju ili u okruženju u svijetu da jedan dio zemlje ne poštuje odluke Ustavnog suda.
Poslanici predstavničkog doma federalnog parlamenta jednoglasno usvojili deklaraciju kojom se ne prihvata odlaganje radioaktivnog otpada iz Hrvatske na Trgovskoj gori.
Lokacija se nalazi u srednjem dijelu Trgovske gore u području koje je ispresjecano vodotocima i gdje su podzemne vode veoma osjetljive i lako se mogu zagaditi.
Samostalni sindikat radnika BHRT-a danas u krugu RTV doma organizovao protest upozorenja zbog, kako kažu, katastrofalne financijske situacije u ovoj kući. Zastupnici Evropskog parlamenta raspravljat će danas u Strasburu o nacrtima rezolucija o Srbiji i Kosovu, a glasanje o tim tekstovima predviđeno je u četvrtak. Rijedak slučaj virusa Zika koji se prenosi seksualnim putem, a ne ujedom komarca, registrovan u Sjedinjenim Državama. Na listu zemalja u kojima je registrovan ovaj virus upisale su se i Čile i Irska. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuju padavine prije podne na planinama snijega, u nizinama su snježice ili snijeg na jugu zemlje, kiša.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Univerzitetskom kliničkom centru u Sarajevu sinoć je preminula pacijentica kod koje je potvrđen virus AH1N1. Stanje pacijenta iz Zenice i dalje je teško, a smješten je u jedinici internističke intenzivne terapije. Zbog sumnje na zaraženost ovim virusom na istoj klinici do sada je hospitalizirano 19 pacijenata. Selma Boračić.
Pacijentica koja je bila smještena i liječila se od virusa AH1N1, takozvane svinjske gripe, u kliničkom centru Sarajevo, preminula je, saopšteno je iz ove ustanove. Od početka godine pregledano je 54 pacijenta, a 17 pacijenata je hospitalizovano na klinici za infektivne bolesti. Od njih 17, kod 10 pacijenata ustanovljen je virus AH1N1. Trenutno je u klinici hospitalizirano 6 pacijenata sa potvrđenim virusom koji su pod nadzorom ljekara. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine kažu kako ne postoji opasnost od epidemije virusa AH1N1 u ovom BH entitetu. Ističu da je stopa posjeta ordinacijama zbog oboljenja sličnih gripi još uvijek niža u odnosu na isti period prošle sezone, te kako nema mjesta za paniku i strah od moguće epidemije. Gripa H1N1 je nova influenza virusa koja izaziva bolest kod ljudi. Virus influence H1N1 nastao je mutacijom humanog, ptičijeg i svinjskog virusa. Virus se širi sa čovjeka na čovjeka, baš kao što je slučaj sa običnom gripom. Prenosi se indirektno preko ruku ili kada se kapljice iz sekreta nosa i grla nađu na predmetima koje svakodnevno koristimo. Iz Zavoda za javno zdravstvo apeluju na građane da izbjegavaju gužve, skupove i zatvorene prostore, da peru ruke često sapunom i vodom jer to smanjuje rizik, te da svakako izbjegavaju kontakt sa bolesnim osobama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Tužilaštvo kantona Sarajevo intenzivno radi na slučaju smrti 14-godišnjeg dječaka Mahira Rakovca, saopšteno je danas na konferenciji za novinare. Istužiteljstva naglašavaju da će ovom slučaju ići do kraja. U 2015. godini, inače, kantonalno tužiteljstvo podiglo je preko 1200 optužnica protiv više od 1600 osoba. U pogledu pravosnažnih presuda, nadležni sudovi donijeli su 316 osuđujućih presuda, informiše Ivan Katavić.
Prilikom predstavljanja rezultata rada u 2015. godini kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu, novinare najviše zanimalo dokle je stigla istraga u slučaju 14-godišnjeg Mahira Rakovca, koji je počinio samoubojstvo 14. prosinca prošle godine. Glavna kantonalna tužiteljica Dalida Burzić ističe kako nema još ni mjesec dana od kako je počela detaljna istraga ovog slučaja, a za to vrijeme nadležni tužitelji uradili su sljedeće.
Od 5. januara je saslušano ukupno 90 svjedoka. Naređeno je 8 vještačenja. Tužilaštvo je uputilo zahtjeve nadležnim policijskim agencijama, konkretno Federalnom MUP-u i MUP-u kantona Sarajevo, radi vršenja određenih provjera, povodom kojih zahtjeva je sačinjeno ukupno 50 službenih zabilješki i izvještaja.
Tužiteljica Burzić spomenula je i rad na nekim većim predmetima, poput slučaja Bosnalijek. Iako je potvrđena optužnica za osumnjičene u ovom predmetu, sud još uvijek nije zakazao ročište o izjašnjenju o krivnji.
Mi smo uputili urgenciju kantonalnom sudu u Sarajevu, koji nije prvi put da upućujemo te urgencije te prirode. I naravno, informisao sam javnost o tome, jer ja mislim da sad će rad javan.
U protekloj godini u kantonalnom tužiteljstvu uloženo je 219 žalbi na presude, što je 5 puta više u odnosu na 2014. godinu. Ovaj podatak u kantonalnom tužiteljstvu ocijenili su kao zabrinjavajući. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Na sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine raspravljalo se o prijedlogu zakona o izmjeni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Ovaj prijedlog dobio je negativno mišljenje Ustavno-pravne komisije doma. Predlagači su poslanici iz klubova SNSD-a i SDS-a koji su u proceduru dostavili prijedlog zakona Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, a koji je također dobio negativno mišljenje nadležne komisije. Zasjedanje je pratio Milado Vradović.
Prijedlogom izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine predviđeno je da se iz ovog zakona brišu odredbe koje se odnose na pravno sankcionisanje u slučaju neizvršavanja konačnih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, suda BiH ili Doma za ljudska prava. Predlog je dobio prethodno negativno mišljenje Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma. U ime predlagača Dušanka Majkić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Ovaj član 239 koji traži da se službena osoba u institucijama Bosne i Hercegovine koja odbije da izvrši konačnu izvršnu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine sankcioniše kaznom zatvora 6 mjeseci do 5 godina. I staviti tako nešto u krivični zakon je apsurdno.
Sadik Ahmetović iz Stranke demokratske akcije u replici podsjeća da je on poslanik iz Republike Srpski i da misli drugačije.
Molim vas, nabrojite mi bilo koju zemlju ili u okruženju ili u svijetu da jedan dio zemlje ne poštuje odluke Ustavnog suda.
Šefik Džaferević, zamjenik predsjedavajućeg doma, kaže da poslanici SDA neće podržati prijedlog zakona izmjeni krivičnog zakona i prijedlog zakona Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Ako Ustav propiše da su odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće i ako traži mehanizam da one budu izvršene, ukidanje tih mehanizama je protivno pravnom sistemu Bosne i Hercegovine.
Premda je u raspravi o prijedlogu zakona o izmjenama krivičnog zakona više puta pomenuti prijedlog zakona Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, kojim se traži odlazak stranih sudija, poslanici nisu htjeli da se rasprava o ove dvije tačke dnevnog reda objedini. Tek Borjana Krišto iz Hrvatske demokratske zajednice, predsjedavajuća doma, dala je pauzu, a rasprava o izmjenama krivičnog zakona nije ni završena, ali prije toga iznijela je svoje mišljenje o tom zakonu.
Kada gledate da odgovornost za odluke, za provođenje odluka Ustavnog suda ima parlamentarna skupština, recite mi koji je to način da natjerate ili pak da sankcionirate nekoga za neizvršavanje odluke. To je Ustav i sustav Bosne i Hercegovine, bolje reći ne sustav.
Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Poslanici predstavničkog doma federalnog parlamenta jednoglasno su usvojili deklaraciju kojom se ne prihvata odlaganje radioaktivnog otpada iz Hrvatske na Trgovskoj gori udaljenoj od bosansko-hercegovačke granice samo 3 km. S obzirom da bi se odlaganjem otpada ugrozilo zdravlje i život bosansko-hercegovačkih stanovnika, a da je riječ o međudržavnom pitanju, poslanici su pozvali parlament Bosne i Hercegovine da realizuje ovu deklaraciju kao i onu koju je već usvojila Republika Srpska. Slušamo Aidu Đugum.
Informacija o mogućem odlaganju radioaktivnog otpada u hrvatskoj opštini Dvor uznemirilo je stanovništvo na tom području uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom. Ovo je za govornicom federalnog parlamenta saopštio poslanik SDA Kasim Ulalić, koji je predložio deklaraciju o neprihvatanju odlaganja ove vrste otpada u blizini BH granice sa Hrvatskom.
Lokacija se nalazi u srednjem dijelu Trgovske gore u području koje je ispresjecano vodotocima i gdje su podzemne vode veoma osjetljive i lako se mogu zagaditi.
To je slivno područje prema rijeci Uni s jedne strane, s druge strane prema rijeci Kupi i time bi bilo ugroženo stanovništvo nekoliko opština kao što je Bužim, Velika Kladuša i druge. Stanovnicima u samu granicu nije samo ugroženo zdravlje, već i egzistencija, jer se većina stanovništva bavi poljoprivredom i turizmom. Poslanik SBB-a Sead Jusić kaže da bi već najavljeni projekti bili ugroženi ovim otpadom.
Koncepcija milion stabala kestena na Baniji i Krajini, odnosno ideja projekta, obezbjeđiva ne stotinu tona, tona, već 1000 tona kestenovog meda, što pretvoreno u novce, to je veoma lako izračunati, što u pogledu pčelarstva, što u pogledu proizvoda i tome slično, to je 100 miliona KM.
Slična deklaracija o protivljenju odlaganja radioaktivnog otpada već je donesena u Republici Srpskoj. Zato je poslanik SDP-a Elvir Karajbić predložio zaključak
kojim se poziva parlament Bosne i Hercegovine da što prije poduzme aktivnosti na realizaciji deklaracija i u Federaciji RS. Trebamo i nečim obavezati da oni rade svoj posao i svoje nadležnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zbog teške financijske situacije, samostalni sindikat radnika BHRT-a danas je u 12.05 održao protest upozorenja. Od vlasti traže da riješe stabilno finansiranje javnih RTV servisa. Izostane li reakcija nadležnih, upozorava sindikat, BHRT-u prijeti finansijski krah, a građani Bosne i Hercegovine bi mogli ostati bez javnog servisa. Ivana Bilić.
BHRT je bez ikakvih izvora financiranja od 1. siječnja ove godine. Tri puta do sada Vijeće ministara je skinulo sa dnevnog reda raspravu o javnim servisima. Nova sjednica je u četvrtak kada se očekuje odluka o produženju prikupljanja RTV takse putem telekom operatera do 30. lipnja. Damir Smital, predsjednik samostalnog sindikata radnika u BHRT-u, iznosi sve zahtjeve sindikata.
Donošenje izmjene zakona o javnom RTV sistemu po hitnoj proceduri na način da se produži prikupljanje RTV takse preko dominantnih telekom operatera do 30. juna 2016. godine. Razmatranje novog prijedloga načina naplate RTV takse koje je predložila vlada Federacije Bosne i Hercegovine od svih relevantnih organa koji to trebaju raditi. Nakon toga izradu izmjena i dopuna zakona o javnom RTV sistemu na način da se obezbijedi stabilno finansiranje BHRT-a i ostalih javnih servisa.
Svjetlana Topalić, potpredsjednica samostalnog sindikata radnika u BHRT-u, ističe da će radnici svoja prava, ukoliko budu primorani, tražiti i na ulici gdje očekuju veliku podršku.
Ne zaboravite da ćemo tražiti podršku svih onih koji smo mi proteklih mjeseci i godina pratili. To su i tuzlanski radnici, i Krivaja, i Vitezic i svi ostali.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić. Od 31. januara na više od 30 TV stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj kreće nova sezona od 52 epizode Perspektiva u novom formatu dužine 24 minuta, čija je središnja tema nasilje, sve forme nasilja sa kojima se mladi suočavaju u odrastanju. Prva tema nove sezone Perspektiva realizovana je u Bijeljini. U središtu je priča o agresivnom širenju vršnjačkog nasilja i ubistvu 16-godišnjaka u školskom dvorištu. Osim na TV stanicama, Perspektive od 1. februara možete pogledati i na web stranici slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Neobično visoke temperature za ovo doba godine uzrokuju brojne zdravstvene probleme građanima.
Svaka promjena utiče na mladi organizam, a da za stare i ne govorimo.
Norveški bend bosansko-hercegovačkog porijekla snima album u Mostaru.
Ovu muziku su nam odsvirali iz njihove sevdalinke na norveškom pod nazivom Katarina.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih vijesti svijeta, britanski premijer David Cameron pojačava napore u cilju da evropske lidere ubijedi da pristanu na njegov reformski paket sa Evropskom unijom, dok istovremeno nekolicina njegovih ministara otvoreno najavljuje da će voditi kampanju za takozvani Brexit. S druge strane, se otvara pitanje hoće li ponuda Evropske unije biti dovoljna da zadrži Britaniju 28-člani evropski blok, priredila Biljana Jovićević.
Brisel daje naznake da će sa svoje strane učiniti sve da ubijedi Ujedinjeno Kraljevstvo da ostanu dio jedinstvenog evropskog bloka. Nakon ponuda s obje strane, potencijalni Brexit na dnevnom je redu i u Strasburu. Prijedlog o reformi odnosa Britanije s Evropskom unijom pošten je i mora da ga podrži Evropski parlament, ustvrdio je na zasjedanju u Strasburu predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.
Uvijek sam govorio da želim da Britanija ostane u Evropskoj uniji na osnovu poštenog sporazuma. Predloženo rješenje je fair za Britaniju i ostalih 27 članica.
Prije obraćanja šefa Evropske komisije Evropskom parlamentu iz Holandije, koja je predsjedavajuća Evropskom unijom, saopšteno je da će evropski lideri najvjerovatnije prihvatiti prijedlog koji treba da pomogne da se Britanija ubijedi da ostane u EU. Evropski savjet, koji čini 28 lidera EU, sastaje se u Briselu 18. i 19. februara. Predloženi paket bi nakon samita u Briselu premijer David Cameron trebalo da stavi na nacionalni referendum, moguće čak i u junu ove godine. Kako navodi Associated Press, u tipičnom evropskom maniru, predloženi novi sporazum ili paket mjera sadrži jezik koji objema stranama omogućava da, ukoliko se dogovore, to proglase pobjedom.
Vraćamo se domaćim temama. Sve pravne prepreke kao i druge nedoumice o opštem kolektivnom ugovoru za Federaciju Bosne i Hercegovine riješene su sinoć na vanrednoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća. Kako je najavljeno, ugovor kojim se reguliše minimum radničkih prava biće potpisan 10. februara, informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Nakon što je vlada federacije imala ozbiljne primjedbe na predloženi opšti kolektivni ugovor koji zbog toga nije potpisan prije mjesec i po, socijalni partneri su usaglasili tekst, kaže predsjednik udruženja poslodavaca Safudin Čengić.
Tekst je pretrpio izmjene u pravnom tumačenju, odnosno eliminaciji bilo čega što bi moglo biti dvojako tumačeno. Sva tri socijalna partnera jasno ukazalo na to da nikom slučaju ne smijemo dozvoliti da neko pravne praznine iskoristi u cilju sudskih tužbi i sporova koji nam ne trebaju sigurno.
Ostaje i prijedlog sindikata i poslodavaca o iznosu najniže plate, naglašava Ismet Bajramović, predsjednik Saveza sindikata.
606 maraka ostaje cijena rada i na nju se plaćaju doprinosi, to je veoma bitno.
Ekonomsko-socijalno vijeće razmatralo je i nacrt zakona o penzijskom invalidskom osiguranju uz prijedlog da se on u formi nacrta uputi u javnu raspravu. Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Ethem Biber.
Pozivamo sve socijalne partnere da u toku javne rasprave uzmu aktivno učešće, dostave predlagaču svoje sugestije i primjedbe.
Direktor Federalnog zavoda Zijad Krnić o postojećim dilemama vezanim uz zakon za koji vlada veliko interesovanje javnosti kaže.
Postoje i dalje dvije najkrupnije dileme postojećih penzionera, da li će se preračunavati ili ne, i opća vrijednost boda sa kojom se počinje, postoje različite razmišljanje na visini. Vidjet ćete kroz javnu raspravu šta to znači.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Danas je u Tuzli održan sastanak između predstavnika vlasti, privrednika i direktora javnih preduzeća na kojem su ugovoreni pravci razvoja Tuzlanskog kantona. Iako je ovaj kanton proteklih godina ostao bez snažne industrije, istaknuto je da potencijala za razvoj i dalje ima. Maja Nikolić ima detalje.
Tuzlanski kanton ima najjači energetski potencijal koji je sasvim dovoljan za samoodrživost Tuzlanskog kantona, kaže direktor termoelektrane Tuzla Izet Džananović.
A ne mogu reći da smo izgubili milijone koliko smo izgubili vrijeme. Da ne bismo radili kao podizvođači velikim korporacijama stranim koji na određen način rade uglavnom to na bazi inženjeringa, ovo je šansa da još dodatni dio sredstava koji odlazi na taj inženjering ostane na ovom području.
Džananović naglašava koliko je važan razvoj industrije zbog potreba velikih energetskih postrojenja.
Ja ću govoriti iz pozicije termoelektrane Tuzla koja oko 10 milijuna konvertibilnih maraka samo troši na nabavku materijala i usluga u toku jedne poslovne godine i recimo 20 milijuna maraka su je naš plan razvoja, odnosno plan ulaganja samo u ovoj godini. Ipak su to potencijali samo jednog privrednog društva koji mogu postati najviše iz oblasti mašinske industrije, što je u principu dobro i respektabilno.
A Tuzla je nekada bila jedan od najvećih industrijskih bazena u bivšoj Jugoslaviji. Danas je ta industrija potpuno izvresana. Na naše pitanje zašto u život ne vratiti tvornice koje još uvijek mogu proizvoditi, čime bi se izbjegli svakodnevni štrajkovi obespravljenih radnika, direktor kantonalne privredne komore Tuzla Nedret Kikanović kaže.
Ta industrijska tradicija će pokazati koje su to grane privrede gdje mi imamo nekakve komparativne prednosti da pokrenemo te određene proizvodnje. To su prije svega znači metalna, elektroindustrija, zatim hemijska industrija, to su naše tradicionalne industrije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ortačka grupa koja je od 2014. godine u vlasništvu preduzeća Krivaja Zavidovići dobila je obavijest o raskidu ugovora. Nakon nekoliko mjeseci blokade preduzeća i protesta radnika zbog nedobijanja plata i neispunjavanja obaveze iz kupoprodajnog ugovora, teška situacija u ovom preduzeću na neki način je okončana. Iz Zavidovića se javlja Arminka Memišević. Ova vijest u Zavidovićima je dočekana sa nevjericom jer znači direktnu pobjedu radnika. Oko 600 uposlenih u Krivaja Mebel od decembra 2015. godine drži ovo preduzeće u blokadi, štiteći, kažu, imovinu i svoja radna mjesta. Od novembra prošle godine nemaju nikakva primanja, a danas još ne vjeruju da su uspjeli. Besim Hasić, jedan od sindikalnih povjerenika.
Emocije radi svoje. To je po nama, nadamo se, još jedna pobjeda radnika u odnosu na one ljude koji nema iskrene i dobre namjere prema našim radnim mjestima i našem preduzeću. Mi se nadamo pomoć vladi da će ovo izaći sve na dobro i što skorijem povratku radnika na posao. Radnici ostaju pred kapijama, znači dok prođe ovaj rok od 8 dana gdje oni moraju oformiti svoje komisije, znači gdje će se izvršiti popis imovine koji je za povrat.
Hamdija Muratović, stečajni upravnik industrijskog preduzeća Krivaja DOO u stečaju, osim ortačkoj grupi, obavijest o raskidu ugovora uputio je i Razvojnoj banci Federacije BiH, Federalnom zavodu za zapošljavanje, Federalnoj vladi te Općinskom sudu Zenica. Na osnovu odluke povjerilaca naloženo je da se u roku od 8 dana formira komisija koja će izvršiti popis imovine i nekretnina koje su predmet povrata iz kupoprodajnog ugovora. Radnici, iako zadovoljni ovakvim rješenjem, preživljavaju jednu od najtežih kriza.
Od novembra mjeseca mi nismo dobili ni marke. Imali smo neke pomoći od opštinskog načelnika, od sindikata elektroprivrede, to je bilo u paketima. Evo ovom prilikom bi još jednom zamolio gospodina premijera generala Magalijaševića za nekakvu jednokratnu pomoć, jer ljudima se već počela isključivati struja i telefoni.
Kaže Besim Hasić ispred sindikata preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa, Armin Kamemišević, Zavidovići. Ako strategija obrazovanja u Republici Srpskoj od 2016. do 2021. godine prođe parlamentarnu proceduru, onda će se pravnici, doktori i pedagozi moći školovati samo na javnim fakultetima u ovom entitetu. Ovo je izazvalo burne reakcije kod privatnih fakulteta koji su, bar prema važećim zakonima, ravnopravni sa javnim. Detalje će nam reći Erdoğan Katana.
Goran Kalinić, direktor Nezavisnog univerziteta u Banja Luci, u okviru kojeg se nalazi i Pedagoški fakultet, tvrdi da su odredbe strategije razvoja obrazovanja u Republici Srpskoj od 2016. do 2021. godine, kojem bi se studiranje prava, medicine i pedagogije moglo vršiti samo na javnim fakultetima, diskriminatorske.
Zakon kaže da su i privatni i državni univerziteti, odnosno visoke škole, da su potpuno ravnopravni.
Zbog ove strategije jučer je i predsjedavajući rektorske konferencije Republike Srpske Žarko Pavić podnio ostavku.
Nedostaci ove strategije su da nju nisu izrađivali eksperti za strateško planiranje, nego je izradila određena grupa profesora, kolega, koji nisu pripremljeni za izradu takvog jednog ozbiljnog dokumenta. Automatski dokument ima nedostatke, što tehničke, što suštinske prirode.
U Ministarstvu prosvete, s druge strane, ističu da je strategija bila javna i objavljena na sajtu vlade i da na nju nije bilo komentara. Pomoćnik ministra za visoko obrazovanje u vladi Republike Srpske, Radmila Pejić.
Do sada jednostavno se nisu uključivali, nisu imali primjedbe, ni na rektorskoj konferenciji, ni preko Savjeta za razvoj visokog obrazovanja, niti su imali primjedbe u zgradi vlade kada je ministar predstavio strategiju razvoja.
Sa privatnih fakulteta najavljuju žalbe pa čak i proteste ako im se zabrani održavanje nastave. A zanimljivo je da jesenasova strategija nije uspjela proći ni skupštinske odbore. Izmijenjena verzija ipak će se naći u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Velika Britanija izdvojila je 370.000 maraka za nastavak besplatne obuke za programere. Obuka će biti organizovana u Doboju, Tešnju i Gračanici. Pred zainteresovanim kandidatima je dosta posla, kaže u svom izvještaju Arnes Grbešić.
Besplatna obuka za programere je namijenjena zainteresovanima od 18 do 35 godina starosti sa područja Doboja, Tešnja i Gračanice. Među 50-ak mladih koji su prisustvovali predstavljanju programa u Doboju bili su i Eldar Konjić i Maja Martinović.
Dobra prilika da se nauči programiranje zato što se kreće od osnova. Inače sam završio informatiku u Doboju, ali nisam toliko imao dodirne tačke svojim programiranjem, tako da mi sad ovo se baš čini dobro zato što se kreće od neke osnove. Znači.
Nisam imala dosta dodirnih tačaka sa programiranjem, pa eto nadam se da ću ovdje moći naučiti to.
Obuku za programere realizuje organizacija Build IT iz Tuzle. Od kandidata se očekuje da su izuzetno motivirani te da imaju dosta slobodnog vremena. Ova obuka predstavlja jedinstvenu priliku za svaku mladu osobu koja je spremna da naporno uči i vježba softver programiranje 8 sati dnevno, 6 dana sedmično u periodu od najmanje 10 mjeseci, kaže predstavnik ove organizacije Christopher Bragdon. Za ljude koji su lijeni, obuka će biti brzo završena. To je jedan od razloga zašto je obuka besplatna, jer tako imamo slobodu da ih udaljimo iz grupe. U prosjeku od 150 prijavljenih kandidata imamo njih 15 koji su izuzetno motivirani da uspiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Neobično visoke temperature za ovo doba godine uzrokuju brojne zdravstvene probleme građanima. Osim hroničnih bolesnika i meteopata koji imaju tegobe zbog naglih promjena vremena, zabilježeni je porast oboljelih od gripa, ni biometeorološka prognoza u Bosni i Hercegovini građanima ne ide na ruku. Gojko Veselinović.
Temperature koje posljednjih dana variraju od minusa pa do 20 stepeni iznad nule teško padaju građanima, a osim toga često se smjenjuju sunčani oblačni periodi praćeni manjim padavinama, pa građani kažu da osjećaju tegobe.
Kad uzmeš da je februar 15-16 stepeni, to je baš ono, i za najzdravije i najmlađe djelo, a ne na starije, već ljudi koji imaju te tegobe nekakve.
Promjene kad su tu uviše.
Jer svaka promjena utiče na mladi organizam, a da za stare i ne govorimo. Utiče, ali nemoćni smo na tome.
S obzirom na netipično vrijeme za ovo doba godine, pune ruke posla imaju i ljekari u hitnim službama, što je potvrdila i doktorica Nada Banjac, načelnica službe hitne medicinske pomoći u Banja Luci.
Mogu da kažem da dominiraju ipak srčani bolesnici, jer nepovoljno utiče ova meteorološka prognoza na hronične srčane bolesnike, tako da smo dosta imali pacijenata sa gušenjem u sredu, gruđu, poremećaj ritma, skokovima krvnog pritiska, a isto tako i određen broj reanimacija. Postoji i određen broj pacijenata koji imaju neurološke tegobe.
Doktorica Miljana Miljković, specijalista epidemiologije Doma zdravlja u Banja Luci, ističe i da je povećan broj oboljelih od gripa.
Stari ljudi, hronični bolesnici, da bi se zaštitili od gripa, potrebno je da se na vrijeme vakcinišu, da ne borave puno u zatvorenim prostorijama, ne kreću se među većim brojem ljudi, da ne bi došlo do prenosa virusa na njih.
Građani su zabrinuti zbog trenutno aktuelnog virusa Zika, ali doktorica Miljković ističe da za sada u BiH nema opasnosti.
To je virus koji je trenutno aktuelan i postoji u Africi i u Južnoj Americi, prenose ga komarci. Kod nas nema ovog virusa, nema ovih oboljelih.
Trenutna biometeorološka prognoza ne ide na ruku građanima, prije svega hroničnim bolesnicima, pojašnjava meteorolog Milica Đorđević. Ni u narednim danima neće biti drugačije, već krajem dana očekuje se pogoršanje vremena, a već sutra u pojedinim krajevima BiH doći će do zahlađenja i mogućeg snijega. Ipak od vikenda ponovo se očekuje porast temperature, kaže Đorđević.
U petak ujutro ćemo imati mraz, većini predela će biti neki minus 7 do minus 3, 4, a onda tokom dana temperatura oko 4 do 8, u subotu stepen 2 toplije, u nedjelju čak i ponovo toplije. E sad tu opet dolazimo do one priče kako odjednom skače temperatura, jer ćemo u nedjelju opet krenuti opet uticaj juga i opet će biti neprirodno toplo, pogotovo u ponedjeljak uz jak jugo, pa će u ponedjeljak opet ujutru da bude 14 stepeni, a maksimalno opet ne bi bilo, nije isključeno da bude 20.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Da se Bosanci i Hercegovci smatraju najbolje integrisanom imigrantskom grupom u skandinavskim zemljama pokazuje primjer jedne muzičke grupe iz Norveške koja ovih dana snima novi album u Mostaru. Riječ je o muzičarima većinom porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Mirsad Behram.
Igor Dunđerović iz Sarajeva, Elvis Medić iz Ključa, Sanjin i Mili Oručević iz Mostara, Almir Mešković iz Tuzle i Daniel Lazar iz Beograda, članovi su norveškog benda čije ime u prevodu znači Igor Dunđerović i udruženje rođaka. Upravo je veza dijela grupe sa Mostarom, gdje njeni članovi Sanjin i Mili redovno dolaze, bila ključna da se grupa odluči novi album uraditi u studiju muzičkog centra Pavaroti. O uslovima rada u Mostaru gitarista Mili Oručević nam priča.
Što se tiče toga, mi smo prezadovoljni, što se toga tiče. Mislim, snimali smo, eto, imamo 3-4 albuma gore na Norveškoj što smo snimali, čak više albuma ako uzmemo pojedinačne albume što smo svi radili. Što se tiče standarda, vrhunski je standard.
Muziku su nam odsvirali iz njihove sevdalinke na norveškom pod nazivom Katarina. Album kojeg rade u Mostaru je nešto novo. Radni naziv je Kafana Hollywood i svih 12 pjesama je na bosanskom jeziku. Muzika je mješavina modernih žanrova, začinjena balkanskim zvukom. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behr.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.